Bueno, ba, segidan hemen Euskadi Irratian gure horrengo gonbidatua, Maria Luisa Galarde izango da. Maria Luisa, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Ze iruditzen zaizkizu, hemen irratian duzkagun aholkiak eta maiak eta zetan gerartzen diezu, zer moduzkoak ote dira?
Bueno, nahiko erosoa dira, nahiko politak. Ergonomia haiekatikan ondo iserita nago.
Bai, ez da?
Bai.
Besoa ondo zera, jarrita, ez? Aholkiaren kontra.
Bai, bai.
Bizkarra zuzen.
Bizkarra zuzen, oso ondo. Bai. Maia berriz txuria.
Hau ze materialote da?
Material hau lakatua da.
Lakatua, lakatua da.
Lakatu vale. Txuria, nahiko, bueno, txuria leku guzitan ondo etortzen da, eta hemen
gero karbitzeko eta errezago izango da, ez da, txuria
errezagoa bai.
Baldin bada, ez da.
Honen partez, hau lakatua pixkat delikatua da.
Ja.
Honen partez, guan jartzen ditugu beste material berriak.
Aha.
Estratifikatua ez da berria, baina, bueno,
vale.
Kompaktua, beste arpa, fenix, beste material berriak. Baina, vale. Bueno, giro ontan.
Bueno, Maria Luisak, konturatuko zarete entrevistan zer, asko daki aholkiei buruz, eta maiei buruz, eta taburetei buruz ere bai, asko daki, ze, izan ere hortan, mundu horretan aritzen da. 2016 garen urteko Jose Mari Korta sariak banatu berri dituzte lehendakaritzan, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen eta lehiakortasun sailak lau gizon emakume saritu ditu, Jesus Bilbao, Matilde Elexpuru, Jesus Martinez, eta gaur gurekin hemen den Maria Luisa Galardi, bere enpresa ibilbideagatik saritu dituzte aipatu ditugun izen hauek guztiak. Esan bezala, Maria Luisa Galardi gurekin da hemen, bera Ondarreta Etxeko Altzari enpresaren sortzailea da. Oiartzunen jaio zen, Maria Luisa, duela 72 urte, baserritar familia batean, 7 neba arreben artean bera 5garrena, zuzenbidea ikasi zuen, ikasketak eta lana uztartuz, ingelera eta frantsesa ere ikasi zituen, 1975 urteko urte hartan 21 urterekin lizentziatzeko urte bat falta zuela Ondarreta Altzari enpresa sortu zuen, ezkondu ere urte berean, hala ere ikasketak bukatzea lortu zuen Maia Luisak. 2008 urteko krisiarekin, une latzak, pasa zituzten arren, enpresak azten jarraitzen du, 40-45 kanpora saltzen du Ondarreta enpresak. Estatu Batuetara, Europara, Japoniara, Australiara, eta abar bidaltzen dituzte beraien produktuak. Ondo esan ditugu datu guzti, Maia Luisa?
Jolin, asko dakizuten ere buruz.
Bueno, informatu ingara pitin bat.
Enakien, horren beste, zanakizutela nere buruz. Bai,
bai,
bueno,
bai.
Ondarreta, Oiartzunen jaio zan, ondo osan duzu oso.
Bai.
Altzaria baino gehiago aulkiak eta maiak eta taburetek beti hori saldu zan ditugu.
Bai.
Beti pentsatu dugu, o pentsatu dut, eta pentsatu dugu denon artean, hobeto dela gauz batzea, dedikatzea, ez gauz askotaz
arduratzea baino, ezta? Beraz, daukazue espezializazio hori, aulkiak, maiak eta tabureteak.
Bai, eta gaina pentsatzen dugu orduan ta gehiago espezializatu egin behar dela.
Ah.
Eta, bueno, hortan alde zun onena izan, ez? Bueno, hortan gaude,
Lehen da bizi, ez zertan hasi aurretik, detaile bat, atentzio eman diguna, eta barkatuko diguzu, igual izango da atrebentzia un día, baino, zure izena da Maria Luisa Galardi. Goenkaleko Maria Luisare, Maria Luisa Galardi zen.
Egia, nere laguna izan, nere laguna izan, eta ez dakit, bueno, galdetu nion, no, ez dakit, enaz gogoratzen asko, baino, pentsatzen dut, garai hartan, hartu amanak baginitun alkarrekin, bere izunare asko izautzen un, eta ez dakit zergatik nere izena gustatu zion, baino, bera etzan Maria Luisa Galardi, ez, fizioan bakarrikan, Maria Luisa Galardi,
kontxu,
odriozola zen, bai.
Zuberaz kontxu ezagutu zenuen, ez da?
Bai, eta... Bueno, pues orduan ere konturatzen nintzenean telebista jartzen zula Maria Luisa Galardi izaten nuen, bueno, hori ni naiz, ni er naiz, baina bueno.
Ja, baina berra da hori zurekin akordatuta jarriko zuten zera, lasai, telefonoa jodio Maria Luisari, oio normala da, bera, enpresa munduko emakumea da, eta etengabe izate ditu telefono deiak normalak izango dira, ez da?
Bueno,
zure telefonoak zebat adiz jotzen du egunean zehar, askotan?
Bueno, askotan jotzen du, eta, bueno, ez da, txarra, ez da, ona, ez dakit,
claro.
Ez, azken fin...
Bezeroak baldin badira, klientea baldin badira, zera, produktu eske, ba, gaitzer di, ez da?
Batzutan, ala izaten dira, eta beste batzutan berriz, pues, ornitzaileak, o...
Yeah.
Da, claro, kliente bat baldin bada, o bezero bat baldin bada, pedido bat egin nahi dula, o eskaera bat egin nahi dula, o galdetu egin nahi dula, pues, pues pozik, eta bestela berriz, pues aldeguna, beti, beti egon behar da prez, deia kontestatzeko, o lan aiteko, bai.
Bueno, ari ginen, esan dugu, gaur gure gonbiatua, Maria Luisa Galardi da, eta izen bera zuen, telebistako Goenkaleko aktore zaurak, bueno, aktorea zen Kontxu Odriozola, baina bere personaia, hain famatu egin zena Goenkalen, ba, Maria Luisa Galardi zen, eta zuk bazenuken harremana, Kontxurekin, ezta?
Bai, bai, bai.
San dugu zu, ezta?
Bai, san, leno san dugu bezala. Izaguna zan, eta bere gizonare asko izagutzen nuen, publizitatea gelditzen, dedikatzen zan, eta orain ez dakit, bere gain ezerrez, baino gogoratzen naiz, ez dakit ze publizitate izena zaukan, eta gauz batzuek, bat baino gehiago, pentsatzen dut, gogoratzen naiz, orantxe nahi da, gogoratzen, ondarretarako zehozer egin zuela berak, eta uste dut horren bide hortatikan izagutu nuela Maria Luisa Galardi
Kontxu,
Kontxu
Odriozola. Bai, bueno, gazte joan zitzaigun Kontxu.
Bai, bai, kaixua, bai, bai, pena,
kolpea izan
pena,
zen,
pena,
antzerki munduretzat, orokorrean euskal kulturaretzat. Bai, bai. Bueno, esan dugu, ondarreta zuen etxeak eta zuk, Maria Luisak jaso duzu zera, Josemari Korta saria.
Bai, bai, bai.
Azep poza, ez da?
Bueno, egia, oso poza hundia. Lanea juten zanean egunero zure bizian zehar, egunero juten zelanea, ez zu pentsatzen goizeko zortziak laurden gutxitan, o zortzietan sare bat emango zatu zela. Onbeste garrantzi, horren garrantzitsua gainea. Baino norbaitek deitzen dizunean, hau zuretzako izango da, pues, poza hundia hartu nuen. Lehenengo pixka bat, bueno, pentsatuz netzako da, o bai edo ez, baino gero ja konturatzen zea gila dala, ez?
Bai.
Zuretzako dala, zure enpresantzako dala, eta oso oso pozik ni, eta nere familia, eta enpresa guzia. Eta bueno, izan ginean han saria jasotzen.
Bai, eta bueno, sari emate ekitaldi horretan Arantxa Tapia sailburuak esan zuen ba Korta sariek orain arte emakume bakarra zutela sarituta eta batzela garaia ba emakume enpresari gehiagori ere ikusgarritasuna emateko, ezta? Bueno, bazaretelako batzuk ja. Batzu baino gehiago, emakumeak enpresa munduan zabiltzatenak,
bueno,
ez da?
Egia da, berak hori esan zuen bere, bueno, berak esan zituen
bere
itzaldian esan zuen hori. Lehenengotik gane berakin egon ginean pixka bat, eta bera usteet ez berak esantzun bezala, oso pozik zegoen, badirudi urteak aizala galdetzen. Bueno, ez dago emakumeikan sarea baten mereziduena, holako sare bat mereziduena, eta bera oso pozik zegoen aurten bi emakume ginalako, Bilbaoko beste emakumea zan.
Matilde Lespuru.
Bai, eta ni. Eta, bueno, oso kontentu bai, zergatik ez ba, zergatik ez emakumea zatea. Doble, gaina, guain arte guek lana egin dugu, eta baina emakumeak askotan izan dugea pixka bat apartatuta, horrela. Eta, bueno, ez dugu hori pentsatu behar, emakumeak ere bai, posible duin gauzak ondo, izuna bezala, ez?
Bai. 1975 urtean sortu zenuen ondarreta enpresa, 21 urterekin?
21, ja 22.
22, bale, baina diferentzian dirik ez dago, oso gaztea zinen.
Bai, bueno, san behar dut, nire gizona Juanjo Ratibel, itentzun lana itentzun sektoreko enpresa baten mueble salduzen zituen. Eta ordun berak pentsatu zuen bueno bazeola merkatua bazeola lekua orduan urte asko dira eta orduan hemen ez ganak agun ezer. Eta ordun berak pentsatu zuen bazeola lekua o bazeola bueno aulkiak saltzeko eta hasi ginen aulkia saltzen orduan bakarrikan aulkiak. Bai, eta egia san bueno oso ondo hasi ginen lana inda, lana asko inda, baino ondo hasi ginen ezer gabe. Eta, bueno, gero, pues, familia eta gauz asko, baino, ordua egila da, 22 urte...
Oso gazteak zineten, ez da?
Bai, oso gazteak, bai. Baino, etzan, oza, inbertzan lan askore, bai, baino, orduan, guan dakagu denetikan, leku guzitan, orduan,
bai.
Zan beste epoka bat, o beste gauz asko falta zian, eta lana hain da, eta idaia bat izan da, ezan, pentsatzen dut gaur, baino igual xamurrago aurrea seitzeko modua ez izango zala garai hartan. Bereziki gauza asko falta zialakoz.
Ja, ja.
Eta gaur berriz dena mundu global. Leia
eta kompetentzia ikaragarria da, eta bereziki zuek zabiltzaten sektore horretan, altzarien sektorean kompetentzia ikaragarria dago.
Bai, asko, 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 asko. Sufritu dugu asko, guek, krisi jakin, eta ere bai, kompetentzia jakin ere bai, oain mundua globalizatua da, eta karo, gure bai juten gara kanpora, baino kanpotik anonea asko etorri dira, eta lan asko egin behar da, oso ondo egin behar dira modeloak, oso ondo jakin behar da, noa jun behar dezun, zergatik kanpoko jende asko torri daunea, zentro komerzial asko, kompetentzi mailan gauza asko kanpotikan ekartzen dituzten produktuak guek baino merkego saltzeko posibilitatea daukate eta bueno, zailagoa da orain.
Eta zuek orain nola moldatzen zarete, esan nahi dut zer da eskaintzen duzuena beste markek eskaintzen ez dutena, adibidez, esan dugu, mailak, aulkiak eta taburetak egiten dituzuela, neurrira egiten dituzuela, ez bezora joaten da zuen gana, eta zaten dizue, begira, mai bat behar dut, neurri ontakoa, ezaugarri hau dituena, propio egiten diozuen, neurrira egiten diozuen maila adibidez.
Bueno, guek dakagu gure katalogoan daude gure modeloak, bai. Diseinadoriak egintakoak, itxeko diseinadoriak ere bai badauzkagu, eta bueno, daude neurri batzuk, baino ordun eta gehiago aigea egiten mailak kliente bezeroa nahi duen neurrira. Ere bai koloria, oain esaten da asko, ez dakite euskara nola esaten den, kustomizar. Egin pixka bat klienteak o bezeroa nahi duen kolorea, neurria, pixkat altotxio, pixkat bajotxio, kolore gorrila, kolore berdea, eta horrekin pixkat itentzea, o pixkat oasko itentzea, desberdin du zentro komertziala handi batean erosten duten produktua gai alde, ez da?
Ba, ez, omen propio, jendeak eskatzen dizun horri erantzun ematen diozu, ez da? Ba, alako koloretako maila nahi dut, alako neurritakoa eta abar, ez da?
Bai, ala da, ala da. Eta, bueno, egiten dugu lana, bueno, EPEare baineko mutxakin.
Tamaiak zer, etxerako, bulegoetarako, bueno, zertarako?
Bueno, krisian egoerakin inbertzan du dugu gure negozio modeloa pixkat honeko aldatu. Ni hasi nintzanean eta urte askotan zehar bakarrikan egiten genituen aulkiak eta mailak sukalderako. Oain asko aldatu gera, hortaz, iten dugu orain mailak eta aulkiak, naiz, bueno, pentsatzen dugu beste modo batea, aldatu ingea, pentsatzen dugu, oain iten dugu, iten ditugun aulkiak, dia maila nahiko gogoratuta daude, eta iten ditugu berdin, jartzeko modua sukalde baten, sukalde ereki baten,
bai.
Naiz saloi baten, eta beste batzuek ofizinatak ere bai. Baina ofizinak ere bai aldatu egin de, buregoak egin dia pixka bat aldatu, leno zaten zian denak ez da egite enkasilatuta ez da egin nola esaten dan.
Ez zaion garrantzirik ematen horri ez da igualen ofizinetan, horren gehiago zaintzen da, ez goxatu egin dire pixka tokiak eta beste maila bat erakusten da bulegoetan, ez da?
Asko aldatu da, tema hortan dena, bulegoak ere bai egin dia itxea bezala goxatu.
Goxatu, hori da,
bai. Lanea jun behar dugu, gogoakin.
Ordu asko behar ditugu bertan, eta ordu komeni da toki goxoak izatea, ez da?
Bai, iozin maila, iozin aulkila bulego batekore ez dute balio, nahi egu ja izan junara ordu asko pasatzen ditugu eta goxo eotea, bai, kolorea mailan eta dena hola.
Bueno, epatu duzu pare bat aldiz krisia, 2008-garren urte izan zen urterik txarrena, eta hor, bueno, hasi zineten pixka horri buelta ematen, ez da? 2008-ko hain ondoren edo?
Bai, asko jetxe ginean urte garai hartan.
Hor, asko antzematzen duten salmentetan eta jetxe egin ziren salmentak.
Asko, asko, asko. Bila zortzitikan honea, zortzitikan amairuera oso gaizki pasa genuen. Hortikan aurrea, jasi ginen 2014 jasi ginen pixka bat, bueno, pixka bat hilotzen. zergatik, lehen osan deten bezala, bai. Pixka, aldatu genuen modelo negozioa pixka bat, modeloak eta pixka bat altoa egin, asko klientean gustoa egin, kustomizatuta, lehen osan dugun bezala, eta batez ere bai, asko kostata, kanpoan internazionalizatuta. Horregatik gaude baino beto.
Krisia dagoenean eta enpresa batek ikusten duenez salmenta jaitsi egin zaizkiola, ba neurriak hartu behar izaten ditut, askotan plantilla murriztu behar izaten da, zuei egokitu zitzaizuen plantilla murriztu behar izatea.
Bai. Bai, noski ere, neiko asko kostata. Lehenengo urtean niretzako esan duzan oso gogorra.
Hori imaginatzen dut, enpresario batentzat gauzari gogorna hori izango dela, ez da? Langilea kanporatu behar izate izango da, dagoen gauzari gogorren, ez da?
Niretzako izan duzan oso gogorra, lehenengo urtean ingo nuen, lehenengo gaina ingo nuen langileak bota gabe.
Zera, erregulazio espediente bat jarri zenuten?
Erregulazio espedientia. Bai. Lehenengo urtean, sei hilabeteko regulazio espedientea ingenuen. Eta oran edretzako izan duzan oso gogorra. Zergatikan, hasi nitzanetikan, ordu arte beti pixkanaka goraka junginan.
Irurogeita bagostean hasi, eta beti izan ziren urte honak, eta terbente kolpe izugarria, ez da?
Bai, bueno, banak eguen betiko ez dela, esaten krisiak izaten dira goraka eta beraka, eta urteak izaten dira, baina, bueno, nola ordu arte ondo junginan, ni pentsatzen nuen igual, bueno, salbatuko ginala, baina, bueno, etorri zan. Eta urte hartan esan duzan, niretzako oso gorra, eta gehoia konturatu ginen, etzela neurri puntuala bat egin ez genula soluzionatzen eta gu izan ginen han eskulana direktoa ginen 60 eta sei urtean aletu ginen 25 arte. 25-23. Eta bueno, hori gogorra da enpresa.
Erdia, beraz, langileen erdia galdu zen duten ez da bidean.
Bai. Eta gero ja, hortikan aurrea, 2000-tikan amabost, ja, buaran ja aigea gogoratzen, eta jauan ja gaude 22-23, pixkanaka.
Zezuek, ez dakit esan dugun orain arte, nio produzio guztia, Oiartzunen bertan egiten duzue, ez da? Dena hor bertan sortzen duzue.
Bai, bueno, dena han sortzen dugu, materiala, lehen gaia erosten dugu bazterreko oro aldegun
aleketa gertuen.
Bai. Xamurrago, merke gore posible da, erosi, kanpoan, kanpoan italin, o kanpo...
Edo txinan, edo
bueno, txinan batez ere, baina, bueno, hortatikan...
Pero azek hornitzaileak probederak dituzuek gertukoak.
Bai.
Zarete gertukoak izaten.
Bai, Irunen, Azpeitian, beti, bueno, kilometro zero asko esaten da orain.
Bai, filosofia hori dago,
ez da? Gure filosofia hori izan dugu, eta hortan segitzen dugu, eta arro gaude, filosofia hortan segitzen, zergatikan Azpeitian, eta inguruan dago jendea lana behar duna, eta hola, pues, beraiei, tailerra horiek eri lana ematen diogu, eta pozik gaude hortaz, bai.
Bueno, esan dugu, 1975 urtean jarri zuen martxan, zera, Ondarreta etxeko altzari enpresa, Meluisa Galardi, urte asko daramatza hor, endabiziko lerroan, jota fuego lanean, urte horrak tokatu zaizkio, baina, bueno, pixkanaka buelta eman diote, eta esan dugu, aurten adibidez, 1945 esportatu egin duzuela, ez da, Meluisa, Belgikara, Erresuma Batua, Bahrein, Hong Kong, Japonia, Ego Ameriketara, ez da?
Bai, egila da. Kostazigun hasitzen hortan, baino eta lan asko egin behar da horta aletzeko, baino jungea esposizioa desberdintara, Paritxea, Milanea, Alemanira, eta hortaz, bueno, izagutzen dizute, eta, bueno, kostata, asko kostata, publizitate mailan nahiko marketing egiten dugu, izaguna egiteko, pentsatu behar dugu, baina arte, Espainian asko izagutzen ziguten, baina lekuetan inorrek ez zigun izagutzen, eta lana berritkotikan hasi behar da egiten. Eta, bueno, kontentu gaude, arro gaude, hiru lau urte hauetan, horren beste, konsegitu dugulakoz.
Oso ondo. Bueno, eta erreleboa ere ja prest daukazu, zebaituzu hiru alaba, zure erreleboa hartzeko prest daudenak, ezta, Luisa?
Bai, hiru alaba dauzkat, egia.
Bai. Ta hirurak zurekin enpresan.
Ta hiruak han daude, bai. Mm-hmm. Bakotxak egiten daka lan maila desberdina
bai.
Eta bueno, oso lana egiteko eta aurrea oso arro daude ondarreta gain eta nahi dute berak oso ilusio asko daukate mm-hmm. berak egin dute azkena internazionalizazio hau dena
bai.
Eta beraien lana da ni berai utzi nahi diot negozioa
bai.
Gaina oso arro nago berak
claro.
Nik hasitako negozioak aurrea seitu nahi
dutelako. Oso ondo, ba, Maria Luisa Galardi aduriz. Enpresari saritua Josemari Korta saria jaso duena ondarreta altzari enpresan egindako ibilbideagatik. Eskerrik asko, zorionak eta suerte etorkizunerako Maria Luisa.
Mila esker denori bai.